Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Imaginarna edicija možete slušati deveti deo teksta Harolda Garfinkela, Studija o Agnes.
Za Agnes je bilo neophodno da neprestano bude na oprezu i da ne dozvoli da se atributi prirodne žene slučajno pobrkaju sa alternativnim atributima muškarca, muškog homoseksualca i slično. Neizbežna dvosmislenost pojavljivala se naročito u njenim razgovorima sa lekarima i sa mnom. Uvek je osjećala impuls da iskontroliše, da ispravi sagovornike čije su opaske možda bile sasvim nedužne, ali čije su imputacije, onako kako ih je ona videla, s namerom ili ne, bile za nju veoma neugodne. Imputacije o lažnoj ženi, nakazi, muškom homoseksualcu, abnormalnoj ženi i slično. Prirodna žena bio je naravno jedini mogući izbor. U mnogim prilikama Agnes je insistirala na tome da pravilno shvatim. U mnogim pak prilikama je insistirala da nešto ne govorim tačno zato što je prioritet relevancija bio zamagljen pogrešnim imputacijama. Naprimjer, jednom sam razmatrao nešto što je rekla o svojim osjećanjima u vrijeme dok je živjela s cimerkom u Los Angelesu i o prvim žurkama na koje su išle. Osjećala sam da me oni doživljavaju kao potpuno normalnu i prirodnu i to mi je manje više pružalo osjećanje prirodnosti i zadovoljstva. Razumete što me tako doživljavaju? Rekapitulirao sam. Misliš da te tretiraju kao ženu, to hoćeš da kažeš? Agnes je odgovorila. Ne kao ženu, ne da me tretiraju kao ženu, da me tretiraju potpuno normalno, ne obazirući se uopšte na moj problem. U onim prilikama kada bih ja upotrebio izraz da se ona ponašala kao žena, dobijao sam ovu ili onu varijaciju na temu ja jesam žena, ali drugi to ne bih shvatili kad bi znali kako sam odgajana i šta imam među nogama. Konverzacioni zahtev da govorim o Agnes kao o prirodnoj ženi bio je praćen zahtevom. Želim da to sasvim pravilno shvatite. Naprimjer. Nisam se osjećala samouvereno jer sam očekivala da se ponašam normalno. Nisam očekivala da se ponašam ni na koji drugi način. Ili, nije bilo tačno da je prva žurka sa cimerkom bila sjajna. Ja sam tu priliku okarakterisao kao sjajnu, na šta je ona oštro i iznervirano uzvratila. Šta hoćete da kažete? Nije bila ništa posebno sjajna. Rekla sam da je to prvi put u mom životu da sam se zabavljala. Izašla sam s društvom, radila razne stvari. Ništa sjajno, sve je bilo, rekla bih, prirodno. Druga stvar oko koje se brinula, da li je dobro shvatam, bila je moja praksa da pravim zabeleške. U jednoj prilici pitala je šta zapisujem i činilo se da joj nije prijatno što se seanse snimaju, iako je nelagoda nestala posle četvrte ili pete sesije. Posle nekoliko trenutaka razmišljanja, činilo se da se pomirila sa snimanjem, rekavši: naravno, uvijek možete da se vratite na snimak i ispravite svoje beleške. Koliko god da je čovjek pametan, može pogrešno da shvati šta mu drugi govori, ako je rečeno bez valjanog objašnjenja. Nešto što je rečeno moglo bi da ima uticaja. Sigurna sam da bi doktori hteli da čuju razgovore i kad ima nešto, oni bi mogli da to iskoriste jer to utiče na moj slučaj. Konačno, Agnes mi je bukvalno zabranjivala da pogrešno shvatim razloge i obrazloženja koje je pružala za svoje postupke. Isto tako veoma joj je bilo stalo da očuva kontrast između svoje biografije i očekivanja na jednoj strani, a na drugoj strani načina na koji bi se oni pojavili u književnosti, igrama, poigravanju, pretvaranju, obmani, prerušavanju, nagađanjima, pukom teoretisanju i slično. Moguće je da je Agnes sama osjetila koliko naknadne interpretacije mogu biti oblikovane presedanima ustanovljenim u uzajamno poznatim istorijatima njenih interakcija s ovim ili onim sagovornikom, a naročito, razume se, u njenim istorijatima sa lekarima i sa Bilom. S nama, mogućnost pogrešnog razumevanja ne samo da je uzrokovala dalju mogućnost nepovoljne odluke u pogledu operacije, nego je usled izgrađenog povjerenja mogla da zamiriše na izdaju. U više navrata tokom naših razgovora Agnes je isticala uvežbani karakter onoga što je nazivala bezbrižnost, pod čime je mislila na pokazivanje opuštenog izgleda pred drugima. Više puta je pričala o uvežbanoj bezbrižnosti. Zvuči kao da ste veoma bezbrižni, ali kad obratite pažnju na okolnosti, onda vidite da to uopšte nije bezbrižnost. Agnes je isticala kako je važno izgledati opušteno, a u isto vrijeme biti iznutra stalno budan. Pitao sam je, znači ako možda izgledaš opušteno, ti to u stvari nisi, ne osjećaš se opušteno, da li to hoćeš da kažeš? Odgovorila je, ne sasvim, jednostavno osjećam se opušteno u smislu da se osjećam normalno i prirodno i sve to, ali sam svesna da moram da budem oprezna. Također je dodala, ali ne zaboravite, ipak sam ja normalna devojka. I pored taktike uvežbane bezbrižnosti, Agnes je rekla da više voli da izbegne bilo kakve testove i da pokušava, kad god je moguće, da unaprijed proceni težinu i svoje šanse da uspješno položi test kojem bi mogla biti izložena. Jasno je da je više volela da izbegne testove za koje nije bila sigurna da li će ih položiti. Sociolozi se dugo bave opisivanjem uslova organizovanog društvenog života pod kojima se javlja fenomen racionalnosti u ponašanju. Jedan od tih uslova se u sociološkim delima neprestano dokumentuje. Rutina kao nužan uslov za racionalno delanje. Racionalna svojstva delanja o kojima je ovdje reč jesu ona koja su specifična za svakodnevni život. Max Weber je u svom zanemarenom razlikovanju između substantivne i formalne racionalnosti gotovo jedini među teoretičarima u sociologiji koristio tu distinkciju između dva skupa racionalnosti kroz čitavo svoje delo. Rutina i racionalnost su inkongruentni jedino kad se sagledavaju u skladu sa svakodnevnim zdravim razumom ili prema većini filozofskih doktrina. Međutim, sociološka perspektiva prihvata, bezmalo kao očevidnu istinu, to da je sposobnost čovjeka da dela racionalno, to jest čovjekova sposobnost da kalkuliše u obavljanju svakodnevnih poslova, da postupa ciljano, da projektuje alternativne planove akcije, da odabere pre nego što se lanac događaja pokrene uslove pod kojima će slijediti jedan ili drugi plan, da pri izboru sredstava prioritet daje njihovoj tehničkoj efikasnosti, da se mnogo bavi predvidljivošću i da priželjkuje iznenađenja u malim količinama, da preferira analizu alternativa i posljedica pre samog delanja u odnosu na improvizaciju, da se mnogo bavi pitanjima šta učiniti i kako to učiniti, da bude svestan izbora, da želi da bira i da zaista bira, da insistira na finoj, nasuprot gruboj strukturi pri karakterizaciji poznavanja situacija, znanja koje će se smatrati vrednim i realističnim, itd. Da sve to, naime, zavisi od toga da čovjek bude u položaju da uzme zdravo za gotovo, da uzme na povjerenje širok dijapazon svojstava društvenog poretka. Kako bi pri vođenju svojih svakodnevnih poslova čovjek mogao da racionalno tretira onu jednu desetinu situacije koja poput vrha ledenog brega viri iznad vode, mora biti u stanju da tretira preostalih 9/10 koje leže ispod površine kao nepropitanu i možda još zanimljivije, propitivanju nepodložnu pozadinu stvari koje su jasno relevantne za njegovu kalkulaciju, ali koje se pojavljuju, a da uopšte ne bivaju primećene. U svojoj slavnoj raspravi o normativnoj podlozi delovanja, Emil Durkheim je snažno naglasio da validnost i razumljivost iskazanih termina ugovora zavise od neiskazanih i suštinski neiskazivih termina koje su ugovorene strane uzele zdravo za gotovo kao obavezujuće po njihove transakcije. Ove pozadinske odlike čovjekove situacije koje se uzimaju na povjerenje i zdravo za gotovo, to jest rutinski aspekti situacije koji omogućavaju racionalno delanje, u sociološkom diskursu se obično nazivaju etos ili običaji. Etos opisuje načine na koje je rutina uslov za pojavu racionalnog delanja ili, psihijatrijskim rečnikom, za operativnost principa realnosti. Termin etos se dakle koristi da bi se pokazalo kako je postojanost društvene rutine preduslov koji omogućava ljudima da pri ovladavanju i upravljanju svojim svakodnevnim poslovima prepoznaju jedni drugima postupke, uverenja, aspiracije, osjećanja i slično kao razborite, normalne, legitimne, razumljive i realne. Agnesine situacije prolaženja i njeni mehanizmi upravljanja reljefno ukazuju na problematičan odnos koji je u njenom slučaju postojao između rutine, poverenja i racionalnosti. Ako razmotrimo situacije prolaženja i mehanizme upravljanja, s obzirom na taj problematičan odnos, bit ćemo u stanju da se odmaknemo od puke dijagnoze ili Goffmanove epizodične analize. Mogli bismo da prihvatimo, u saglasju s Goffmanom, tačnost Goffmanovog zločkastog gledišta da su članovi društva generalno, a Agnes na posebno dramatičan način, veoma zaokupljeni upravljanjem utiscima. Možemo također prihvatiti tačnost i oštroumnost njegovih opisa te zaokupljenosti. Ipak, ako bismo pokušali da reprodukujemo odlike stvarnog društva tako što bismo ga nastanili Goffmanovskim članovima, ostali bismo sa strukturalnim neskladnostima od one vrste koju smo razmatrali u prethodnim odeljcima. Pregled Agnesinih situacija prolaženja i mehanizama upravljanja može se upotrebiti da se pokaže koliko je Agnes bila umešna i delotvorna u pretvaranju. Morali bismo da se složimo s Goffmanom da je, kao njegovi akteri koji se bave upravljanjem utiscima, i ona bila uspešan lažov i da je, baš kao i u društvu koje proizvode Goffmanovi pretvorni članovi, laganje omogućilo za Agnes i njene sagovornike očuvanje postojanih odlika njihove društveno strukturisane interakcije. Međutim, problematična tačka Goffmanovog interpretativnog postupka sasvim se jasno pokazuje kada se njegova gledišta koriste u analizi drugih aspekata Agnesinog slučaja. Problem se vrti oko opšteg odsustva ciljanosti, kalkulacije ili onoga što Agnes naziva svesnost kao svojstva praksi upravljanja utiscima kod Goffmanovih aktera. Pri empirijskoj primjeni Goffmanovih ideja neprestano smo u iskušenju da se obrecnemo na svoje ispitanike. Ajte, molim vas, pa umete valjda bolje od toga. Zašto ne priznate? Agnesin slučaj nam pomaže da uvidimo gde mogu ležati uzroci tog problema. Agnes je s promišljenošću, kalkulacijom i izričitim upravljanjem, to jest onako kako bi Goffman hteo da svi njegovi ispitanici priznaju, ne bi li se njegov način analize ispostavio kao ispravan, tretirala stvari koje članovi ne samo da uzimaju na poverenje, već ih i zahtevaju jedni od drugih, kako bi mogli da stignu do zajedničkih ocena o normalnosti, razboritosti, razumljivosti, racionalnosti i legitimnosti, koje tretiraju na način koji se zasniva na poverenju i uliva poverenje. Također, zahtevaju jedni od drugih da se dokazi poverenja pruže gde god se u izlaženju na kraj s problemima svakodnevnog života koriste promišljenost, kalkulacija i izričito upravljanje. Agnes je želala da postupa na taj isti, na poverenju zasnovan način, ali je za Agnes rutina kao preduslov za efektivno, kalkulativno i promišljeno upravljanje praktičnim okolnostima bila specifično i hronično problematična. Ignorisati svoj problematični karakter, verovala je, značilo bi rizikovati razotkrivanje i propast. Razmatranje njenog slučaja stoga omogućava preispitivanje prirode praktičnih okolnosti. Ono nas također dovodi do toga da o radu upravljanja utiscima, u slučaju Agnes, on se sastoji od njenih mehanizama upravljanja prilikom prolaženja, razmišljamo kao o pokušajima da se izađe na kraj s praktičnim okolnostima interpersonalnih transakcija. Napokon, ono nam omogućava da se zapitamo u čemu se sastoji ta zaokupljenost upravljanjem utiscima, tako što ćemo utvrditi kako je briga za pojavnost povezana sa teksturom relevancija. Tokom jednog od naših razgovora, Agnes je dovela u pitanje neophodnost daljeg istraživanja. Htela je da zna kako to utiče na njene šanse za operaciju. Htela je također da zna da li će istraživanje pomoći doktorima da dobiju prave činjenice. Pitao sam je, a šta su po tebi te činjenice? Odgovorila je, šta ja mislim da su činjenice ili šta mislim da svi ostali misle da su činjenice? Ova opaska može da posluži kao tema pri elaboraciji Agnesinih praktičnih okolnosti kao teksture relevancija. Tema koja izražava prirodu njenih praktičnih okolnosti pojavila se u još jednoj primjedbi. Pred operaciju pitao sam je da li su ona i Bill razgovarali ili nešto preduzimali u smislu priprema za venčanje. Odgovarajući na to, ona je svoje razgovore s Billom prikazala kao da se najviše vrte oko neophodnosti operacije. Odlučno je odbacila moje pitanje sljedećom opaskom. ne pričaš o tome kako će ti biti super u Njujorku ako se nalaziš na brodu koji tone nasred okeana. Brineš o problemu koji je tu. Agnesine okolnosti su bile izuzetne po jačini veze kojom su prošli i budući događaji bili spregnuti i regulisani kao arena, putem časovnika i kalendara. Njena budućnost je bila oročena, naročito u smislu da su sadašnji postupci i okolnosti bili oblikovani pretpostavkama o potencijalnom rješenju njenog problema, koje treba da se pojavi u nekom precizno određenom budućem trenutku. To što su prošle godine, a da takav datum nije postavljen, nije ni najmanje umanjivalo određenost te budućnosti, iako je njegov konkretan kalendar ostajao nepoznat. Konkretni nastupi iziskivali su od Agnes ne samo da ovlada tom arenom, već i da svojim nastupima uspostavi sopstvenu moralnu vrednost. Za nju moralno vredna osoba i prirodna normalna žena bile su jedno te isto. Prilikom traženja posla, u ljubavnoj vezi, aspiracijama ka braku, izboru prijatelja, odnosima sa prijateljima i rođacima u gradu na Srednjem zapadu, zadaci dostizanja statusa normalne prirodne žene morali su biti ispunjeni u vremenu, u određenom trenutku, u nekom roku, do nekog trenutka. To je možda najdramatičnije došlo do izražaja u svađama, koje su prethodile otkrivanju tajne Bilu i u strašnoj otpornosti nove vagine, koja je činila tako važnu tačku postoperativne depresije. Agnes je sebe neprestano podvrgavala procjenjivanju tako što je neprekidno poredila anticipirane i stvarne ishode, neprestano nadgledala očekivanja i dobitke, uz energične napore da razlike u to uključi i normalizuje. Agnes je ulagala mnogo napora u to da sve više i više oblasti svog života dovede pod pojmovnu reprezentaciju i kontrolu. Očekivanja u životnim područjima koje bi osobama koje su više od nje bile u stanju da uzmu svoju normalnu seksualnost zdravo za gotovo, delovale veoma udaljene od brige zbog kritike i prosuđivanja zdravorazumskog znanja datog društva, za nju su bile teme za aktivno i kritičko promišljanje, a rezultati tih promišljanja bili su vezani za najviše nivoe u njenoj hijerarhiji planova. Sadržaji biografija i budućnosti bili su u velikoj meri organizovani s obzirom na njihovu relevantnost za dostignuti status prirodne žene. Bilo joj je zapravo teško da zamisli bilo koje područje koje u nekoliko kratkih koraka ne bi mogla da poveže sa željenom nagradom. U Agnesinom odnosu prema prošlom, sadašnjem ili budućem toku događaja bilo je vrlo malo od stava uzmi ili ostavi. Agnes je rezonovala ovako. Bilo mi je grozno u srednjoj školi, kao dete bila sam bez drugova, odgojena sam kao dečak, imam ovakvo lice i ove grudi, izlazila sam s momcima i provodila se s prijateljicama onako normalno i prirodno kako devojke to rade. Izgubila sam 17 godina zato što neupućena okolina nije prepoznala slučajni karakter penisa i odbila da nešto učini povodom toga. Prema tome, zaslužujem status koji sam nažalost prinuđena da tražim. Za Agnes, vjerovatnoća da joj bude dodeljen tretman kao prirodne, normalne žene bila je moralna vjerovatnoća. Proračunavala je svoje šanse u kategorijama zaslužnosti i sramote. Bilo joj je odvratna pomisao da bi nabrajanje tih faktora moglo ili trebalo da služi u smislu proračuna vjerovatnoće samo zato da se utvrdi vjerovatnoća da je ona žena. U odnosu na prošlost, kao i na anticipirano opravosnaživanje njenih pretenzija, pojava rješenja za njen problem imala je nešto od moralne nužnosti. U njenim očima moralo je i trebalo je da postoji neki plan i razlog zašto su se stvari tako odvijale i kako će na kraju ispasti. Što se Agnes tiče, vrlo malo toga se moglo dogoditi što bi bilo relevantno za njen problem na slučajan koincidentan način. Agnes je bila motivisana da traga za obrascima i za dobrim razlozima što su se stvari dogodile tako kako su se dogodile. Događaji u Agnesinom okruženju nosili su za nju, kao svoje nepromenljive odlike, to da su mogli stvarno i potencijalno da imaju uticaja na nju i ona na njih. Ako bismo ovo nazvali njenom egocentričnošću i na tome se zadržali, to ne bi bilo sasvim tačno. Za Agnes, njeno uverenje da je shvatila tog događaja oko nje na tačan i realan način, sastojalo se od uverenja da će njene procjene biti testirane i da se mogu testirati, a da nikad nije stavila na stranu relevantnost onoga što zna, Ono što uzima kao činjenicu, pretpostavku, nagađanje i fantaziju zbog svojih telesnih odlika i društvenih položaja u stvarnom svijetu. Svakodnevni događaji, njihovi odnosi i njihova uzročna tekstura za Agnes nipošto nisu bila stvar od teorijskog interesa. Mogućnost da se razmotri kakav bi svijet bio kad bi bio drugčiji, tek da vidim kuda to vodi, osobena suspenzija i preuređivanje relevancija koje su u društvenim naukama uobičajene, za Agnes bi bila trivijalna igra. Kako bi ona sama rekla, to su samo reči. Kad bismo je podstakli da razmisli o drugačijem stavu, ona je to podsticanje shvatala kao poziv da se upusti u nešto opasno i odbojno. Ni na koji način Agnes nije zanimalo da deluje kako bi aktivno menjala društveni sistem. Umjesto toga ona je tragala za rješenjem svog problema kao prilagođavanje tom sistemu. Agnes nikad ne bismo mogli da sagledamo kao revolucionara i utopistu. Ona nije imala nikakvu stvar za koju se bori i izbjegavala je takve projekte koji se često mogu naći među homoseksualcima, koji nastoje da prevaspitaju neprijateljski nastrojeno okruženje ili koji analiziraju okruženje kako bi provjerili da li ono možda nešto drugo od onoga kako izgleda i da li, prema tome, u njemu postoje upravo onakvi tipovi prema kojima je neprijateljsko i koje kažnjava. Izazovi sistemu za Agnes nisu čak bili ni rizici bez izgleda za uspjeh. Ona je željela da pripadne. Verifikacioni odbor je grešio. Vrijeme je za Agnes igralo naročitu ulogu u konstituisanju značaja njene trenutne situacije. Što se prošlosti tiče, vidjeli smo koliko se trudila da istorizuje, da stvori i nama predstavi društveno prihvatljivu biografiju. Već smo komentarisali činjenicu da je rad selektovanja, kodifikovanja, usklađivanja različitih elemenata u biografiji davao kao rezultat biografiju koja je bila toliko dosljedno ženska da nas je ostavljala bez podataka o mnogim važnim temama. 2 godine napornih ženskih aktivnosti obezbedile su joj fascinantan prinos novih iskustava uz pomoć kojih je ta historizacija funkcionisala. Njen stav prema sopstvenoj istoriji zahtijevao je uvijek nova iščitavanja puta, koji je bio za njom jer je u čitanju i ponovnom čitanju prošlosti tragala za dokazima kojima bi poduprala i objedinila svoju sadašnju vrednost i stremljenja. Agnes je, iznad svega, bila osoba sa istorijom, ili, možda tačnije, bavila se praksama istorizacije koje su bile vešte, uporne i pristrasne. Što se budućih događaja tiče, pada u oči koliko često su njena očekivanja bila očekivanja u pogledu tajminga. U tom smislu bilo je malo manevarskog prostora koji se mogao dopustiti. Upravo je iz tajminga Agnes nastojala da spozna karakter događaja. Događaji se nisu tek tako događali. Oni su se odvijali u određenom ritmu, trajanju i fazama. I ona je to posmatrala kao parametre njihovog značenja, kako bi shvatila šta stvarno jesu. Slabo su je zanimali događaji koji su okarakterisani sami sobom i bez oslonca na vremenske determinante kao što su ritam, trajanje i faze. Izrazita karakteristika Agnesinog realizma bilo je to što se okruženju obraćala s očekivanjem da će se događaj odvijati u predviđenom roku. Iznenađivalo nas je oštrina i podrobnost njenog pamćenja. Važan deo tog utiska proisticao je iz lakoće s kojom je datirala događaje i ređala sekvence kojih se sećala u strogu kronologiju. Efekat takvog stava bio je to što su prošli i budući događaji pretvarani u status sredstava za određene ciljeve i to što je tok iskustva dobijao neumitan ton usmjerenosti ka određenoj svrsi. S priličnom lakoćom neko sadašnje stanje stvari koje se uzima zdravo za gotovo moglo se preobraziti u stanje otvorenih problematičnih mogućnosti. Čak i mala odstupanja od onoga što je očekivala i zahtijevala da se dogodi mogla su joj izgledati kao izuzetno dobra ili loša po svojim implikacijama. Dostigla je, u najboljem slučaju, nestabilnu rutinizaciju svojih dnevnih aktivnosti. Očekivali bismo da će njena posvećenost praktičnom testiranju i opširno promišljanje, kalkulacija i tome slično biti praćeni oslomcem na bezlične norme za procjenjivanje odluka o razumnosti i činjeničnosti, to jest da zna o čemu govori i da ono što tvrdi da zaista jeste i jeste slučaj. No, ništa slično nije bilo posrijedi. Agnes nije procjenjivala svoje sudove o razboritosti i činjenicama kao ispravne ili pogrešne na temelju bezličnih logičko-empirijskih pravila. Njena pravila, dokazivanja, bila su više plemenske prirode. Mogu se sažeti u frazi u pravu sam ili nisam, u zavisnosti od toga ko se slaže sa mnom.
U emisiji Imaginarna edicija slušali ste deveti deo teksta Harolda Garfinkela, Studija o Agnes. Ovaj tekst preuzet iz autorove knjige Studije iz etnometodologije, koju je 1967. godine objavila izdavačka kuća Prentice Hall, prevela je sa engleskog jezika Ivana Spasić. Čitao je Aleksandar Božović. Završni deo teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.